saya nak minta para hadirin tunggu sekejap, boleh tak? Boleh ke? Boleh. Okey, tunggu sekejap ya. Kerana hujan masih renyai, tunggu sekejap dalam pelukan asmaraku. Jangan bimbang, walaupun siang
Mm-hmm.